halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa qamiis 2 bisha May sanadka 2024. idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta shaqaalaha adduunka oo shalay caalamka laga xusay iyo waxay uga dhigantahay heerka shaqala'aanta Soomaaliya.
waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo. laakiin nasiib darro haddana waxay kusoo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn. waxay kusoo aadaysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda.
waxaa kalood maqli doontaan wareysi ku saabsan dowladda Britain oo soo qabatay qofkii ugu horreeyay ee loo tarxiilayo dalka Rwanda, iyo ururada bulshada rayidka ee Puntland oo wada kulamo lagu lafagurayo kaalinta haweenka, dadka barakacyaasha iyo kuwa naafada ah ay ku leeyihiin doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiil ka tirsan dowladda Kenya iyo ururka caalamiga ah ee lanqayrta cas ayaa Arbacadii sheegay in tirada dadka ku dhintay daadad ka dhacay Kenya tan iyo bishii Maarj ay gaareen 180 ruux. masiibadan oo ka dhacday roobab ama oo ka dhalatay roobab mihigaan ah iyo fatahaadaha ayaa sidoo kale burburisay guryo, iskuullo, wadooyin, buundooyin iyo kaabayaal kale, sida ay sheegeen saraakiisha Kenya. lanqayrta cas ayaa Arbacadii sheegtay in shalay la helay midka 2 qof oo ka mid ahaa 84 ruux oo Isniintii ku dhintay daadad qaaday degmada Mai Mahiu. afhayeenka dowladda Isaaq Muwara ayaa sheegay in tirada dhimashada oo markii hore ka soo bilaabatay 10 ruux ay hadda gaartay 197 ruux. ciidanka militariga oo kaashanaya eeyaha tababaran ayaa ka qayb galaya howlgallada gurmadka ee lagu baadigoobayo dadka ku maqan daadadka. meelaha howlgallada gurmadka ay ka socdaan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah deegaanka Katingela oo 20 mayl u jirta magaalada Nairobi, halkaas oo guryihii ay qariyeen fatahaadaha. Mareykanka ayaa Arbacadii shalay Ruushka ku eedeeyay inuu jebiyey xayiraadda caalamiga ah ee saaran hubka ka samaysan sunta kiimikada ee chlorobikin oo ah kiimiko dadka neefta ku dhejisa. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku eedeysay Ruushka in suntan uu u adeegsaday ciidamada Ukraine. waxay kaloo waaxdu sheegtay in ciidanka Ruushka ay sidoo kale dagaalka Ukraine u adeegsadeen kiimikada dadka lagu kala eriyo ee waxyeelaysa indhaha, cunto mareenka iyo sambabada iyo afka. Mareykanka wuxuu sheegay in isticmaalka kiimikooyinkan ee ciidanka Ruushka aysan ku koobnayn hal dhacdo, laakiin ay qayb ka tahay damaca Ruushka uu ku doonayo inuu dhufeysyada uga soo saaro ciidamada Ukraine iyo inuu libinka gaaro xeeladiisa dagaalka. dhaleeceyntan ayaa kusoo beegantay xilli uu Ruushka Arbacadii shalay gantaal balastik ah ku bartilmaameedsaday magaalada dekedda leh ee Odessa ee dalka Ukraine, weerarkaas oo ay ku dhinteen 5 ruux. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay iyadoo shalay meelo badan oo caalamka laga xusay munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegan 1 May ayaa Soomaaliya oo ka mid ah dalalka maamuusay ay shacabkeedu ugu soo galeysaa iyadoo uu hooseeyo heerka shaqala'aanta ee dalka. Dalka ku yaala bariga Afrika oo leh kheyraad xoolaha nool ah, beeraha iyo badda ayaa dadkiisa u badan dhalinyaro ay xilligan wajahayaan xaddi shaqala'aan oo hooseeya, iyadoo dunida ay shalay u dabaaldegtay maalinta shaqaalaha adduunka oo dadkooda shaqeeya ay ugu hambalyeeyeen. Waxaa jira dad shaqaale ka ah shirkadaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay, hay'adaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, iyo hay'adaha caalamiga ah kuwaasoo lagu daray xamaalato ka sii hoose qiisata. Laakiin intaas ayaa aad uga hooseysa marka la barbar dhigo dadka shaqala'aanta ku ah Soomaaliya. Maxamed Muuse Xasan oo ah agaasimaha Machadka Hal-abuurka iyo Xirfadaha Shaqo ee Jaamacadda Simad ayaa V O A uga warramay heerka shaqayraanta ee dalka xilli ay sii kordhayaan tirada dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya ee shaqala'aanta ah.
Waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo. Laakiin nasiib darro haddana waxay kusoo aadeysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn. Waxay kusoo aadeysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda, culays ka saaran aawadii iyo iyada waxa laga sugayo tiro badan aawadeed. Sidaa ka warqabto isanka dalka Soomaaliya waa dal dhalinyaro ah, laakiin nasiib darro waa dal haddana shaqala'aantu ay aad ugu baahsanto oo ilaa iyo hadda xogta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxday ay sheegaysaa in ilaa 69% aysan dadka Soomaalida ay shaqada shaqa inay shaqeeyaan ay ahayd inaysan shaqeyn. Marka waxaa waa hal aad u cakiran oo runtii maalin maanta ay tahay loo dabaaldegaa dadka shaqeeya, haddana nambarka saas u tirada badan ay u tahay xasuus iyo go-casho inaysan fursada haysan. Dalkan marka Soomaaliya hadda fursadihiisu waa dal ay iska yarihiin. Cid hadda gaar oo loo eereynayo halkaas qolaa mas-uulka ah, hadday dhalinyarada naqan lahayd, hadday dowladda naqan lahayd, hadday xarumihii waxbarasho naqan lahayd ma jirto. Laakiin waa wax isbiirsaday oo abuuraya jawi guud oonan saamaxayn marka qofka dhalinyarada ah inuu fursad shaqo helo.
Niyajabka ka dhashay yaraanta fursadaha shaqo ee dalka ayaa dhalinyaro badan oo wax baratay ku riixaya inay dalka ka tahriibaan ama waxyaabo kale ay ku kacaan. Haddaba maxay maalintan oo kale uga dhigan tahay dadka aan shaqaynin ayaan weydiiyey Maxamed Xaadir Nuur oo ka mid ah dhalinyarada wax baratay ee daljooga ah.
Waxay ugu dhigan tahay inay nasiib darro weyn ay u tahay, maxaa yeelay waa qiyaasi kartaa qofka maanta Soomaaliga intiqaan gaaray, haddana wax soo diyaariyay, islaa fursad wax aad ku noolaato ehelkaaga iyo noloshaadana aad ku horumarisaa kelisa oo aan waxba helin oo gidaarada fadhiyo oo maaragtay rajada u qabana ay sii dhamaanayso waa dareemi kartaa. Waxay ugu dhigan tahay in Soomaaliya ay kasii baabi'ayso rajadii ahaa in qofka yani uu ka faa'iidaysto xoogga iyo energiga uu waqtigan hayo, maxaa yeelay qofka da'a ku socoto da'duna maalmihii jiraysa qofka way la soconaysaa. Maanta qofka markuu energiga hayo hadduusan helin fursado iyo meelo uu ka shaqeeyo deberi beeshana u socdaa, hadduu beesha noqdana nolol kasii horeyso oo ka qurux badan ma jiraan. Marka halkaa waxaa laga qiyaasa qaadan karaa in xagga nolosha dadka Soomaaliyeed ee sii baabi'aysa haddaan la helin gurma degdeg ah oo ku saabsan in la abuuro nidaam shaqo iyo lagana hortago waxyaalahan yani culayska ku ah dadka Soomaaliyeed. Waxaan dareemayaa dad badan oo Soomaaliya maanta dal ka baxay, qaar badana badaha ku dhimanaya, qaar baa saxaraha ku dhimanaya, qaar baa siyaabo aan sax ahayn ayagoo naftooda la baxsanayo ama fursado shaqo raadinayo siyaabo aan wanaagsanayn meelo qalad ugu dhacay. Marka kuwa gudaha jooga waxaa jira siyaabo qaldan u shaqeeyo ayagoo nolol raadinayo.
Laakiin Maxamed Muuse Xasan ayaa dhinaciisa qaba inay weli dalka ka jiraan fursado shaqo iyo xirfado bannaan oo ay bulshada ka faa'iidaysan karaan haddii ay u soo jeestaan.
Tusaale, qof dhalinyaro ahaa hadda kornooyid 400 haystay, 400 marka wuxuu ku soo gatay dhowr neef ilaa 4 neef ah, kadibna 4 neef uu 75 dollar ka bixiyay midkiiba, danna kadib wixii xoolihii markuu qalay 84 kiilo ilaa 90 uu la qatay, calaa kiilo wuxuu ku gaday $9. Qofkii marka ilaa 700 dollar lacag gaarayso berdhis sales uu sameynaya iib ah, qofkii wuxuu la hoyinaa marka lacag gaarayso ilaa 100 ilaa $100 oo faa'iido ah. marka qofkaas dhalinyarada ah oo fursadaas yar ka shaqeynayo wuxuu helay marka lacag bishii 3,000 oo shaqeynaya. Marka haddii laakiin dhalinyarada ay fursadaha yar yar soo qaadan lahaayeen, tusaale mid kale waxaa ka mid ah qofka hadduu uu ka shaqeeyo waxyaabaha greenhouses loo yaqaan, uu beer yar iska sameysto, deetana kadib uu ka shaqeeyo inay wixii usoo go'o uu sii iibiyo. Waxbarashada maanta qofkii kasoo baxa Soomaaliya dhul ma dhacayo, qofkii xirfad barto xirfadooyin qaar waxaa jira maanta teknolojiyada qofkii yaqaano maalinwalba ay shaqanayna soo weydiiyaan. Waxaan kaloo ka mid ah cilmiga badda, inuu barto qofka cilmiga xoolaha xanaanada, cilmiga beerihii beerihii oo kalata waxay ka mid tahay energyga. Soomaaliya waxaa fursadaha maanta soo kordho aad ku muhiimsan, waxaa ka mid ah qofku inuu energyga barto. Marka meelahaasoo dhan hadduu qofka dhalinyarada waqti yar geliyo, wuxuu samaysan karaa initiative yaro asigu gaar ah lacag yarna kasoo xaraanayso. Ugu waxaa dhibkan dhan keenaya waxa waaye qofku marbi wax yar oo asiga uu bilaabayo wuxuu rabaa wax jiro uu lugta gashanayo, deetana lacag ka imaanayso.
Soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad ay dib uga soo kabanayso colaad ay ku soo jirtay muddo ka badan 30 sano ayaa waxaan shaqaynin kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha, kuwaasoo dabooli lahaa baahiyo badan oo dhinaca shaqada ah. Haddaba muxuu yahay habka lagu yarayn karo shaqala'aanta dhallinyaradana ay wax soo saar ku yeelan karaan, ayaan mar kale weydiiyey agaasimaha macadka hal-abuurka jaamacadda Simad, Maxamed Xasan Muuse.
Mid ugu horeysa waxa waaye hab fikirka dhallinyarada Soomaaliyeed iyo sida ay u aadayaan u abaarayaan shaqada waa inuu wax iska bedelo. Qofka Soomaaliga ah markaa jaamacad ka baxdo kuma qasbanid inaad ka bilaawdo shirkad weyn ama hay-ad weyn ama dowlad meel waaweyn inaad qasab ma. Wax kasta oo markaas kuu sahla inaad khibrad hesho waxay noqon kartaa shaqo abuur. Marka fursadaha waxaa ka mid ah internshipska oo shirkadaha inuu qofku ku tababarto dhalinyarta mushaar yar qaato. Waxaa kaloo muhiima qofka dhalinyarada inuu fahmo inuu xirfado yeesho, xirfadahaas marka uu gado uu qof adeeg uu qabto waxaa ka mid ah inuu barto sida websaydada loo sameeyo, mobileska loo sameeyo. Waxayna u noqon kartaa marka si wax uu kusii sugi karo hadduu rabo shaqo ama wax ayagaba uu ka dhigi karo wax uu shaqo ku samaysto. Waa run oo fursaduhu waa cakiran yihiin, waa yar yihiin, laakiin haddana qofkii mas-uuliyad nafeed issaara, qofkii naftiis xirfad siiyey, isla waddankaasa wuxuu noqonaa waddan fursado badan ka jira.
Inkastoo ay aad u kordhayso tirada xarumaha waxbarashada ee Soomaaliya iyo ardayda kasoo qalinjabinaysa, ayaa haddana waxaa halkooda kasii socda caqabadaha ku hor gudban helista shaqooyin ka tarjumaya wixii ay soo barteen. Markana Britain, dowladda Britain ayaa bilowday inay qabqabato dadka sharci darrada ku jooga dalkaasi, kuwaasoo ay qorsheynayso inay u tarxiisho dalka Rwanda, iyadoo la qabtay qofkii ugu horreeyey ee hadda loo tarxiilayo dalka Rwanda. Talaabadan ayaa imaanaysa toddobaadii kadib markii ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu ku dhawaaqay dhaqangelinta qorshahan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Falastiin qofkani waxa ay dowladdu warbixin aad u kooban ayay ka sheegtay. Waxaa la sheegay inuu kasoo jeedo Afrika, inuu isagu ogolaaday in Rwanda la geeyo. Laakiin waxaa xasuus mudan in qofkan aan lagu tarxiilin xeerka Rwanda ee la yidhaahdo Rwanda Bill, laakiin xeer ka horeeyey oo 19 sanadood kasoo jiray dalkan Britain, uu isagu ku baxay, kaasoo ah in la siiyey lacag 3,000 oo giri ah. Waana laanta salaakee dalka Britain, dadka marka ay dalbadaan magangelyada ku guuleysan waaye arjigooda intii ay dalka sii joogi lahaayeen, waxaa jiri jiray oo Britain ka jiray welina jira nidaam in qofka dhaqaale ilaa 3,000 oo giri la siiyo, kadibna waddankiisi lagu celiyo. Laakiin ninka Rwanda ayaa la geeyey, waxaana la saaray diyaarad caadiya, tigid caadiyana waa loo gooyey. Marka haddii si kale aan u dhigno, weli nidaamkii Rwanda Bill ama xeerkii ay baarlamaanku ansixiyey, ninkan magangelyadoonka ahaa kuma uu bixin Falastiin.
Marka sharciga ay London dadka ugu masaafirinaysa Rwanda sidee buu hirgelayaa hadda?
Sharcigan waxaa la odhan karaa Falastiin inuu hirgalaa waabay adag tahay dhowr sababood awgood. Kow, horta dowladdu waxay doonaysaa in dad ka yar 200 qof ayay awooddaa inay iminka qaado. دقالها كوبا حيا قفكي با هل دبيع 8 مليون إن لغو قادم أي دعي كرتا رئيس الوزارة دوكا بريتا ريش السوناك وحاقو الشيغي إن طبان تدبات قدهود دوكا سلا قادم دونو طبان كا تدباتنا وحاقو لكشيدي إلو الشغو إن اعتمادو إن محكبة الدولة دلسارة وصيدو كالي هايادها قدودة حقوق دا آدرها إن أي عرقلة ديان مركا إنك استا رواندا بيل حير كاري ونقضي الشرعي مالنتي بغرك بغطيو دا إنجريسكا تشارلس كسدحاد او صحيحي او بالبرلمان كله او كهر أنسحي إنك استا آدو سوتشي تمي او لبس كندود السعودي دولاد بنيتا ناعي رواندا سيستايل عيمي كسدح بغليو كنتن مليان والعقد إنجريسكا سيدا او اوهر قليو ولي علامة السؤال يا سارن waxa kale oo iyadu rajaysay falastiin ay in xisbiga mucaaradka ah ay sheegeen hadii ay talada dadka ku guuleystaan inay xeerkaas meeshaba ka saarayaan marka aad eegto saadaasha ra'yiga dadweynaha ee Ingiriiska laga qaaday waxa ay u badan tahay oo waliba ay aad loo filaya in xisbiga mucaaradka ah uu doorashada uu ku guuleysan doono marka iyada oo dawladda Rishi Sunak ay geed sare iyo geed hoose u fuushay in sharciyan la saxiyo in diyaaradii ugu horeysay ay London ka tagto oo ay Rwanda qabato oo ay qaxanti qaato doorashada
marka intaaba la eegtahay tirada guud ee hadda Britain ay qorsheynayso inay u tarxisho Rwanda ma la yaqaanaa
door kuno qof ayaa imi ka dadka sharciyada loo diiday ay yihiin laakiin kartida marka la eego waxyaabo badan haday noqoto transport ka haday noqoto inta uu waqti uu qaadanayo inta qofka la kaxaynayo door boqol qof ee Falastiin ay kama bananaayaan in ay dawladdu kaxayso ta kale ayaduna xasuusta mudan waxa weeyaan in dadkii markii horeba ka soo horjeeday xeerkan wixii ay sheegayeen ilaa kay oo ahayd sagaal iyo dhowr iyo labaatan kun ayaa filaya ayaa soo galay dalka Britain labadii sanadood ee xeerkan la isku celcelinayay iyo markii ugu horeysay ra'iisul wasaare hore ee Boris Johnson uu sheegay in dadkaas hadii xeerkaas hirgalo la waayi doono taas la imi ka dhacday marka dadka ay celin doontaa ma badna doorashada ayaa iman doonta sida la sheegayna waxay u badnaan doontaa in xisbiga mucaaradka ahi uu guuleysto meeshana uu ka saaro xeerkan
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xafid Awl Ismaaciil oo uu ramayay Falastiin Ahmed Iman. Halkaad wali nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan markala dhageystayaal markana Puntland. Dalada urrada bulshada rayidka ee Puntland ee Bunsa ayaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee Puntland ka dhacay kadib waxay in ka badan 10 degmo ku qabatay kulamo u dhaxeeya golayaasha deegaanka iyo dadweynihii soo doortay kuwaas oo lagu lafaguray doorka haweenka barakacayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay ku leeyihiin doorashada Puntland ka dhacday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay kana dooday heerarkii doorashada ay soo martay iyo kaalintii ay ku lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan wariyaha VOA da Fadumi Yasin Jaamac ayaa magaalada Garoowe arrimahaasi kaga wareysatay gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan waxaana marka hore uu ka waramayaa kulamada iyo wixii ka soo baxay
Puntland waxay ahayd noocyada doorashadii ugu horeysay bay ahayd munaasib bayna runtii waa ahayd oo isbeddel bay sameysay oo mid maamul iyo mid taariikheed iyo mid bulsho intaba bulshada runtii aad bay ugu baahnayd oo ugu baahi qabtay inay dadka iyaga mateli kara ay doortaan saas oo tahay waxaa muhiim ahayd haddii doorashadaas ay dhacday in bal dib u qiimeyn lagu sameeyo dib u qiimeyntaas ma sameynaynin hay'ado kale ama cid kale oo banaanka ka timid laakiin waxay ahayd hannaan ama qaab loo wada hadalsiinayay bulshada iyagu wax doortay oo u dareeray doorashada iyo dadkii la doortay bal in layshor keeno laysweydiiyo qaybaha soo sheegtay ama haweenka noqdaan barakacayaasha dadka baahiyaha gaarka leh maxay ku lahaayeen kaalin see loo doortay doodda runtii boosaasi ka dhacday waxaana ka horreysay iyadana doodo kale oo bulshada iyo aynu isku horkeenay iyo maamulada degmooyinka hoose oo bulshada markaas fiican ay isla xisaabtan iyo wada hadal ay u sameysay. Doodaha marka waxa ka soo baxay runtii inay bulshadu ay aad runtii ay diyaargaro fiican iyo mustaqbalka ay rajaynayso insha Allah ta'ala inay si fiican uga qayb qaadato.
Imisa magaalo ayaa ku qabatay gudoomiye?
Ilaa hadda 11 degmo ayaa lagu qabtay oo gobolada kala duwan ee Puntland. Maanta ama xalay oo igu dambeysay degmada Bareedo oo ku taala gobolka Rafeer oo markii hore Dardufu la oran jiray. Marka dalada Bunsa oo iyadu ay ku mideysay in inkan badan 120 kamida ururada bulshada rayidka waxay markasta ay runtii wada shaqayn dowla leedahay ay u dhowdahay dowladaha hoose iyo bulshada iyo in laga shaqeeyo markasta maamul wanaaga iyo hanaankan xisaabta badan ee Puntland ay aabe in la xoojiyo laga turxaan bixiyo waxyaabaha laga yaabo inay caqabad ku noqoto ama ahdaafta demoralization process-ka ama hanaanka xisaabta badan loo sameeyo ah in loo dhan yahay waxa loo yaqaan inclusivity-ga. Marka waxaan xaqiijinaynay oo dooda boosaasa ka dhacday ay abaareysay dadkaas aan soo sheegnay qaybaha kala duwan ee ugu muhiimsan yihiin haweenka iyo barakacayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka ah iyo dadka la haybsooco maxay ay kaalinay ku lahaayeen.
Haddaa dib isku sameysan gudoomiye, maxaa idinka baxay dadkaasi doorashooyinka dowladaha hoose miyaa u wanaagsanaa nidaamkii 66 ahaa waa ay wax ku heli jireen bal door intee leeg bay ka heleen?
Xaqiiqatan markasta hanaankan xisaabta badan waxa uu ka fiican yahay ka wanaagsan yahay habkii beelaha ku dhismaa. Maxaa dhacaa hadii beelo wax lagu qaybsan lahaa? Maanta maba aanan ka hadalnaynba dooda ah barakacayaal iyo haween iyo dad la haybsoocayo. Ma doodaasi waxaa laga yaabaa inay ahaan lahayd dood ciriiri ah ama xisada ama boorshanka ay ka heli lahaayeen dadkaas ay aada u yaraan lahayd. Laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa 17% ama 18% ayaa haweenka Puntland ay kuraasta golaha degmooyinka degmooyinka hoose ay ka heleen. Nambarkaasi waa nambar aad u fiican marka la fiiriyo waagii ay odayaasha dhaqameedka ay soo xiri jireen. Nambarkaasi haweenku runtii ma ahayn nambar ay higsanayeen oo ka badan bay jeclaayeen. Laakiin bilow aan wanaagsan weeye, waana rajeynayaa in ay khibrad fiican ka qaateen haweenka iyo ururada tartamayayba sidii mustaqbalka nambarka lagu kordhin lahaa oo nambar intaa ka badan ay noqon lahayd. Sidaasi la mid ah dadyoga iyaguna kale bulshada qaybaheeda kala duwan sidii nambarkaas hadda dadkii ay heleen oo kale ay kor u qaadi lahaayeen. Marka tijaabay ahayd jawaabada ugu horeysa mar walba dabcan dalduley waa leedahay. Laakiin waxaan rajeynayaa sida aad faadumay haddaad dib u daawatid doodihii ka dhacay hadda 10 degmo ee maa 11 degmo aan soo qabanay, bulshadu runtii bisay baa ka muuqatay iyo sida ay dadku su-aalaha weydiinayaan iyo sida ay u doodayaan iyo meelaha ay tilmaamayaan oo u baahan in lagu sameeyo horumarinta. Marka waxaan qabaa haddii markastanba sii socoto lana dhammaystiro hadda hanaanka qaybta ka dhiman lana saxo xeerarka iyo shuruucda iyo hanaanka loo mareeyey, waxaan qabaa inay doodu noqonayso demoralization process-ka ama hanaanka xisaabta badan ay noqon doonto mid aad iyo aad uga sii fiinaan doonto marxalada soo socota. Hadii Alle
ma sii wadi doontaan kulamadan oo ma jiraan magaalooyin idiin dhiman?
Kulamada runtii waa kulamo taxane ah. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo iyo dowladaha hoose oo iyagu si fiican wada shaqeyn nagala yeeshay, na soo dhaweeyey, access fiicanna bulshada rayidka u siiyey inay dowladaha hoose iyo wasaaraddaba ay ka wada shaqeeyaan. Marka arrintaas way sii soconaysaa, waxaan rajeynaynaa haddii Alle inuu degmooyinka dhan inaan wada gaari doono.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada dalada bulshada rayidka ee Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan uu warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. Haddii aan fiirino dhegeystayaal, dhinaca ciyaarahana semifinaalkii xalay ee koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa la ciyaaray. Kooxda Borussia Dortmund oo gurigeeda joogta ayaana lugtii hore 1-0 ku garaacday kooxda Paris, waxaana markaasi Borussia ay lug la sii gashay semifinaalka inkastoo ay dhiman tahay ciyaar kale oo ka dhici doonta magaalada Paris oo kooxda PSG la doonayo ay doonayso inay dib uga soo laabato. Sidoo kale xalay habeen hore kulankii dhacayna 2-2 isla dhaaf waayeen Bayern iyo Real Madrid. Lugaha dambe ee kulamadan ayaan la ciyaari doonaa hase ahaatee aan raadiyo todobaadka dambe, laakiin hadda waxa ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii salaad derbi.
Adey magan iyo markii kuurtay nooga Amir ki vela takke mezai Oli mezai Awai man kade mezai Oli mezai Amedai mahaye mezai Kamamar mikare Amedai mahaye mezai Kamamar mikare mezai
iyo kulug ayo sara darbi ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kamamar mikare mezai mahaye mezai Kamamar mikare Allahumma la tagiyo jacayl murugadi waa masiibo ilin maantu xele musanaabe cadna murugada igu mooga